Rukoillaan yhdessä. Kiitos sinulle, elävä Herra, siitä, että me saamme olla sinun sanasi äärellä tänään. Herra, me tahdomme kuulla, mitä sinä tahdot meille sanasi ja henkesi kautta puhua. Kun Herra, meillä on tällainen mielenkiintoinen aihe, jossa puhutaan yhteydestä, niin anna Herra edes pikkasen tämän raamattuopetuksen aikana meille kasvaa sellainen halu, että me voitaisiin yhä syvemmin nähdä yhteyden merkitys seurakunnassa. Jeesuksen nimessä, aamen. Niin, tälle on annettu raamattotunnille aihe yhteyden siunaus. Voidaanko näin sanoa, että yhteydessä on siunaus? Jokaisella meillä on varmasti kaipuu kokea yhteyttä, päästä elämään lähellä ehkä toista ihmistä, toisia ihmisiä. Tänä päivänä yksinäisyys on yksi kaikkein suurimpia ongelmia ihmisten elämässä. Kun tehdään erilaisia kalluppeja ja kysellään, että mikä on ihmisten suurimpia ongelmia, niin aina kärkipäähän sijoittuu tuo sana yksinäisyys. Yksinäisyys. Ja se on kipeä ongelma. Se on todella kipeä ongelma. Ja sitä toivoissa rukoilisi, että Jumala antaisi jokaiselle ihmiselle ainakin yhden ystävän tai yhden ihmisen, jolle voisi asioitansa jakaa. Meillä on kaipuu kokea yhteyttä perheessä, niissä lähi-ihmissuhteissa, ystäväjoukossa, yhteisössä, seurakunnassa. Meillä on tarve kokea, että me kuulutaan johonkin ja tuntea sitä yhteyttä. Jeesukselle tämä yhteyden asia oli hyvin tärkeä asia. Se oli oikeastaan niin tärkeä, että ihan viimeisiä puheita, mitä Jeesus puhui, niin ne liittyy yhteyteen. Ja täällä Johanneksen evankeliumin luvussa 17, jos sulla on raamattu mukana, niin kuin kaikilla hurskailla uskovaisilla on raamattu mukana aina raamattutunnilla, kauhea kohina käy, kun kaikki kääntelee raamatulehtiä siellä. Se ei ole muuten yhtään paha tapa ottaa raamattu mukaan ja vähän aina seuraalle, ettei ne papit ja saarnamiehet puhu omiansa. Ja täällä on tällainen sana, mutta en minä rukoile, siis Johannes 17.20 eteenpäin, mutta en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun. Että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä Isä olet minussa ja minä sinussa. Että hekin meissä olisivat niin, että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, että he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä. Minä heissä ja sinä minussa, että he olisivat täydellisesti yhtä, niin että maailma ymmärtäisi, että sinä olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä, niin kuin sinä olet minua rakastanut. Tämä on ikään kuin testamenttia Jeesukselta seuraajilleensa. Hän tiesi, että hän pian siirtyy tästä ajasta pois. Ja mitä hän haluaisi jättää viestiksi näille opetuslapsille? Hän rukoilee Isää, että anna heidän olla yhtä. Minkä takia? Että maailma uskoisi evankeliumiin. Siis yhteys on hurjan tärkeä asia. Jos se puuttuu, niin se on selkeä este Jumalan valtakunnan eteenpäin menemiseen. Tämä on totinen tosiasia. Näin voi Jeesuksen opetuksesta ymmärtää. Että jos sitä yhteyttä puuttuu, niin on selvä este. Ihmisten on vaikea uskoa Jeesukseen ja Jumalaan, kun totta on melkein tänä päivänä se, kun Raamatussa sanotaan tällä tavalla, että katsokaa, kuinka he rakastavat toisiansa. Että kristityt tunnetaan siitä, kuinka he rakastavat toisiansa. Ja tänä päivänä voisi ehkä sanoa niin, että siitä kaikki tuntevat heidät minun opetuslapsikseni, kun he riitelevät ja tappelevat niin paljon. Eikö se ole valitettavasti näin? Ja tässä kohdassa meidän pitäisi jokainen henkilökohtaisesti kilvotella Jumalan edessä niin kuin vaalien sitä yhteyttä ja keskinäistä kunnioitusta ja rakkautta. Eikä ainakaan omalta puoleltamme olla lyömässä lisää löylyä tähän pirstoutuneeseen Kristuksen seurakuntaan. Vaan rukoilemassa ihan sydämen pohjasta sitä, että Jumala, anna tapahtua jollakin tavalla sellaista hyvää ja aitoa ja raitista yhteyttä. Kolossalaiskirjeen 3. luvussa, jakeesta 12 eteenpäin, sanotaan näin. Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen. Ja tässä tulee hienoja juttuja. Kuuntelepa oikein, miten sanotaan hienoja asioita, mitä Jeesus ja taivaallinen Isä seurakunnalta odottaisi. Hän sanoo näin, että pukeutukaa sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen. Ja tämä on hyvä kohta. Kärsikää toinen toistanne. Ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan, niin kuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side, ja vallitkoon teidän sydämessänne Kristuksen rauha, johon te olette kutsututkin, yhdessä ruumiissa ja olkaa kiitolliset. Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne. Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa. Siis jakeet 12-17 puhuu tästä yhteydestä. Ja siellä tämäkin sana, että kärsikää toinen toistanne. Ja kyllä kukaan, se on tämä Jumalan seurakunnan elämä ja uskovaisten elämä paljon sellaista, että kyllä siinä paljon tarvitaan tämmöistä kärsivällisyyttä ja keskinäistä ymmärtämystä ja pitkää pinnaa ja toinen toistensa sietämistä. Vai ootteko samaa mieltä? Nyökyttäkää vähän, jos ootte samaa mieltä. Joo, kaksi on samaa mieltä. No, oli vähän useampi. Eli nämä on semmoisia kipeitä kysymyksiä, mutta se on tätä, että me opetellaan hyväksymään toinen toisemme erilaisina Jumalan luomina ihmisinä. Meillä on paljolti taipumusta ajatella niin, että kaikkien niiden uskovaisten pitäisi olla just samanlaisia kuin minä. Just ajatella samalla lailla asioista kuin minä. Minulla on se kirkkain oppi ja kirkkain valo ja hurskain elämä ja minä toivon, että kaikki käyttäytyisivät ja ajattelisivat just samalla tavalla kuin minä. Mutta onneksi Jumala on suuri ja rikas Jumala ja hän on luonut meistä erilaisia. Täälläkään kirkossa ei ole tänä iltana yhtään samanlaista ihmistä. Koko maailmassa, jos sä laitat sormenjälkesi, niin koko maailmasta ei löydy samanlaisia sormenjälkiä keneltäkään muuta ihmiseltä kuin sulla on. Se on ainutlaatuinen Jumalan luoma ihminen. Tärkeä, arvokas persoona Jumalan edessä. Ja sulla on oikeus omiin mielipiteisiisi, omiin ajatuksiisi ja näkemyksiisi. Ja myös näistä hengellisistä asioista, niin tietenkin on kysymys, kun on kysymys selvästä Jumalan sanan ohjeista ja neuvoista tietyissä asioissa ja Jumalan käskyistä, niin niissä me olemme aivan ehdottomia. Siitä ei anneta tuumaakaan periksi. Kun Jumala on näin sanonut, niin se on niin ja aamen. Mutta sitten on erilaisia niin sanottuja ehdonvallan kysymyksiä, jotka saattavat tuoda hyvinkin vahvoja ristiriitoja uskovaisten väliin. Ja toinen pitää sitä ihan tiukasti, että se on syntiä. Ja toinen sanoo, että ei hänen omatuntonsa yhtään kipeä siitä, vaikka hän niin tekee. Että se saattaa mennä ihan todella jossakin kuviossa hyvinkin naurettavuuksiin ihan, että mistä tehdään syntikysymys. Kun Raamattu ei itse asiassa puhu sellaisesta yhtään mitään. Eli ollaan tarkkoja siinä, että minkä Jumalan sana selkeästi osoittaa vääräksi, niin siinä me saamme olla niin kuin sen sanan takana seisoa. Mutta ollaan avaria siinä, että ei ajatella, että kaikkien pitäisi ajatella just samalla tavalla kuin minä näistä asioista. Mutta yhteyden asia on tärkeä. Jeesus sanoi, että maailma uskoisi. Ja tämä on siis sellainen asia, johon meidän tulisi kristittyinä ja uskovaisina pyrkiä vaalimaan yhteyttä. Ja millä tavalla alkuseurakunta hoiti tuota yhteyttä? Apostolien tekojen 2. luvussa, siinä jakeessa 42, kerrotaan, millä tavalla alkuseurakunta toteutti uskovien yhteyttä. 42-47, 2. luvusta apostolien teoista. Ja he pysyivät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksissa. Eli oli 4 asiaa, joilla he hoitivat tätä yhteyttä. Se oli se, että ne kokoontui kuuntelemaan apostolien opetusta. Kokoontuvat Jumalan sanaa kuulemaan. Ja näin se on kukaan tänäkin päivänä, että elävä kristitty, niin se hakeutuu Jumalan sanan kuuloon. Se etsii Jumalan sanaa, haluaa olla siellä, missä Jumalan sanaa julistetaan. Ja se vahvistaa uskoa. Sitten sanotaan, olivat keskinäisessä yhteydessä. Eli oli tarve kokoontua yhteen toisten uskovien kanssa etsimään Jumalan kasvoja. On muuten jännä juttu, että aina silloin kun Jumala antaa herätyksen aikoja ja ihmisiä tulee uskoon, niin silloin ihmisille tulee valtavaa tarvetta ja halua kokoontua yhteen. Mäkin muistan, nuorten puolella on elänyt muutaman kerran kolmekin sellaista nuorten herätysvaihetta läpi, eli että nuoria on tullut aika paljon uskoon, niin kaikkiin niihin on liittynyt se, että nuorilla on tullut valtava halu kokoontua yhteen, uudelleen ja uudelleen, ilta toisensa jälkeen, vaikka pikkutunneille asti. Niin, että jossain vaiheessa jouduttiin ruveta rajoittamaan jo sitä, että nyt pitäisi pistää poikki tältä päivältä ja vähäksi aikaa nukkumaan, että jaksaa käydä kouluun ja taas vaikka huomenna sitten uudestaan. Mutta on tarve tulla yhteen, hengittää sitä samaa ilmaa toisten uskovien kanssa ja kokea sitä Jumalan läheisyyttä yhdessä. Se on näin alkuseurakunnassa tapahtunut, ne kokoontui yhteen. Ja sitten sanotaan leivän murtamisessa. Eli he nauttivat Herran pyhää ehtoollista usein. Ja mäkin sanoisin sulle, että niin usein kuin mahdollista, niin hakeudu Herran pöytään. Ehtoollispöytään, jossa sulle sanotaan henkilökohtaisesti, että sinun edestäsi annettuja vuodet. Mitä kauemmin tässä on uskon tiellä ollut, niin sitä tärkeämmäksi tulee se, että saa mahdollisimman usein polvistua Herran pöytään. Ja saa syntien anteeksiantamuksen omista ehtoollispöydässä. Näin alkuseurakunta hoiti myös yhteyttä ehtoollisen kautta. Ja he pysyivät rukouksissa. Rukous on sellainen asia, joka luo edellytyksiä sille yhteydelle. Että me löydetään rukousyhteyttä toinen toistemme kanssa. Siitä ehkä puhun vähän myöhemmin lisää. Ja mitä oli seurauksena alkuseurakunnan kohdalla tästä? Täällä sanotaan näin. Ja jokaiselle sielulle tuli pelko ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta. Eli seurauksena oli se, että alkoi tapahtumaan ihmeitä. Kaikki, jotka uskovat, olivat yhdessä ja pitivät kaikkia yhteisinä. Tapahtui tällaista kristillistä jakamista, että jos joltakin puuttui, niin hänelle annettiin. Kaikki, jotka uskovat, olivat yhdessä ja pitivät kaikkia yhteisenä, ja he myivät maansa ja tavaransa, jakelivat kaikille sen mukaan kuin kukin tarvitsi. Ja he olivat alati joka päivä yksimielisesti pyhäkössä, mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella. Kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa. Ja Herra lisäsi heidän yhteytensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Voi, mä kadehdin tätä tilannetta, mikä siellä alkuseurakunnassa oli. Taattelee, että joka päivä kuului vastasyntyneiden itkua. Joka päivä kuului sitä ilohuuta, että taas se ja se on tullut uskoon. Se ja se on saanut lähteä seuraamaan Jeesusta. Voiko me saataisiin täällä Suomessakin elää useammin sellaisia aikoja, että Jumala antaisi herätyksen aikoja. Että saataisiin kuulla vasta uskoon tulleiden jokeltelua ja yksinkertaisia kysymyksiä taivaan tiestä ja saataisiin heille olla opettamassa näitä asioita. Sitä minä rukoilen ja toivon, että vois tätä tapahtua. No mitä tämä käytännössä sitten, tämä kristittyjen yhteys, kun alkuseurakunnassa se pelasi noin ihanteellisella ja hienolla tavalla. Vaikka kyllä sielläkin ristiriitoja ja vaikeuksia oli ja tuli ja oli erimielisyyksiä kristittyjen välillä jatkossakin. Ja Paavali puhuu siellä, että siellä on riitaisuutta ja kateutta ja epäjärjestystä ja kaiken maailman juttuja ja siveettömyyttä ja kaikkea tällaista. Raamattu sitten puhuu, että mitä seurakunnan elämässä tapahtui. Eli siellä oli ihmisiä, tavallisia ihmisiä, epäonnistuneita ihmisiä, syntisiä ihmisiä, jotka eli seurakunnassa. Sama se on tänäkin päivänä, että Jumalan seurakunta koostuu vajavaisista ihmisistä. Epäonnistuneista ihmisistä. Mutta toivon mukaan niistä, jotka etsii armahdusta ja armoa Jeesuksen rististä. No sitten tämmöinen kysymys, että meidän yhteytemme, mitä se tänä päivänä on? Mitä ajatellaan kristittyjen yhteydestä käytännössä? Mä ottaisin nyt kaksi semmoista valtanäkemystä kristittyjen yhteydestä esille. Ensimmäiseksi tällainen kuin yhteiskristillisyys ja sitten toisena valtakuntakristillisyys. Ja näitä hetken aikaa tässä käsittelisin. Yhteiskristillisyys, mitä se on? Aika yleisesti ajatellaan tällä tavalla, että ne, jotka mieltävät itsensä tämmöiseksi yhteiskristillisiksi ihmisiksi. Mä itse kannatan kristittyjen yhteyttä ihan sydämeni pohjasta. Mutta se, että mitä se käytännössä on, niin siitä haluan jotakin ajatuksia jakaa. Mutta yleensä sellainen yhteiskristillisyys, jonka tavoitteena on se, että kaikki olemassa olevat kirkkokunnat ja raja-aidat, niin ne pitäisi panna dynamiittia alle ja räjäyttää ilmaan, ja sitten olisi vain yksi hieno harmoninen seurakunta. Kaikki olisi yhdessä. Ei olisi Kokkolassakaan luterilaisia ja helluntalaisia ja baptisteja ja vapakirkollisia tai mitä täällä nyt onkin. Tai körttiläisiä tai lestadiolaisia tai evankelisia. Ei olisi enää mitään tällaisia. Kaikki olisi yhdessä harmonisessa seurakunnassa ja laulaisivat samassa äänessä samoja lauluja. Onko tämä mahdollista? Onko tämä mahdollista, tällainen kristittyjen yhteys? Minulla on pieni epäusko tässä kohdassa, että se ei ehkä ole mahdollista tässä meidän ajassamme, johtuen siitä, että me olemme ihmisiä ja me olemme erilaisia ihmisiä. Meillä on erilaisia hengellisiä taustoja ja korostuksia ja myös oppeja. Että tämmöinen näkyvä yhteinen, jossa yritetään räjäyttää kaikki nämä rajat pois, niin mä en oikein tahdo jaksaa uskoa siihen. Ja tämmöistä opillisen yhteyden löytymistä, no nyt ajatellaan jo esimerkiksi kastekysymyksestä, että me luterilaiset ymmärretään sillä tavalla, että kun meidät on kerran kastettu Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, ja pääosin se on tapahtunut meillä useimmilla lapsena, niin me ymmärrämme, ja minä ainakin uskon niin, että Jumala on toiminut siinä tilanteessa ja meidät on silloin kannettu niin kuin Jumalan armon piiri jo pienenä lapsena ja kastettu Jeesuksen opetuslapseuteen. Ja siitä kastetta ei tarvitse uusia. Minä en itse ainakaan jaksa nähdä siinä mitään järkeä siinä, että kastetaan uudesti sitten, jos kerran on jo kastettu. Koska Raamattu sanoo, että yksi kaste ja yksi usko. Että toiseen kasteeseen minä en ainakaan henkilökohtaisesti näe tarvetta. Ja Raamattukin Efesolaiskirjassa siihen selkeästi sanoo, että yksi kaste, yksi usko. Ja sitten toiset taas sanoo, että sillä ei ole mitään merkitystä sillä, kun sut on lapsena kastettu. Että se pitää tapahtua siinä vaiheessa, kun sä oot ymmärtävässä iässä ja tiedät, mitä sä teet. Ja että sä otat tämän kuuliaisuuden askeleen. Ja sitten meet tuut uskoon ja meet kasteelle. Tämä on jo semmoinen ristiriitakysymys, joka on ehkä ylitse pääsemätön ristiriita ehkä Herran tulemukseen saakka, että löydettäisiin semmoinen yhteinen sävel esimerkiksi kastekysymyksessä. En tiedä, minkä takia se Jeesus jätti tässä tämän kastekysymyksen semmoiseksi kiistakapulaksi tänne, josta on kirkon historiassa tapeltu kautta aikojen. Ja minä ajattelisin tässä kohdassa sillä tavalla, että mä toimin sen näön mukaan, minkä mä oon Jumalalta saanut ja ymmärtänyt, ja on löytänyt Raamatusta tukea sille, että alkuseurakunta on kastanut pieniä lapsia, uskovien kotien lapsia. Ja siellä kastettiin perhekunnetta ja niin edelleen. Eli mä luotan siihen, että se on Jumalan teko, mitä mulle on tapahtunut jo lapsena, kun mut on kastettu. Ja mun ei tarvitse sitä mennä uusimaan. Ja sitten jos joku ajattelee asiasta toisella tavalla ja on päätynyt toiseen ratkaisuun, niin se on hänen ratkaisunsa sitten. Mutta se, että voidaanko me kokea tällaisen, esimerkiksi tämän kysymyksen, ongelmakysymyksen edessä, niin voidaanko me kokea yhteyttä jonkun, sanotaan, helluntalaisen tai baptistin kanssa, me luterilaiset, jos meillä on tämmöinen erilainen näkemys tässä. Niin minä sanoisin tässä kohdassa ihan hyvällä omalla tunnolla, kyllä, me voimme kokea yhteyttä, mutta se on ennen kaikkea sydänten tasolla tapahtuvaa yhteyttä. Eli me voidaan sydämessämme olla siunaamassa toinen toistamme, rukoilemassa toinen toistamme puolesta. Ja se, että taivaassa on varmaan kerran ihan molemmista kastenäkemyksistä lähtöisiä ihmisiä, niin taivaassa on kerran perillä. Eli mä ymmärtäisin, että meidän tulee niin kuin avartua tässä kohdassa näkemään sydänten tasolla tämä yhteys kristittyjen välillä. Mutta sellainen yhteiskristillisyys, joka ajaa niin kuin semmoista yhtä näkyvää kirkkoa seurakuntaa tänne, niin mun mielestä se on epärealistinen. Ja siinä tapahtuu myös erinäisiä ikäviä asioita. Se useimmiten irrottaa ihmiset niistä juurista, niistä hengellisistä taustoista ja kodeista, missä on saanut kasvaa ehkä jo aika monia vuosia. Tapahtuu irrottautuminen sieltä. Ja sitten tapahtuu myös sellainen, että ei enää kannatakaan vastuuta, koska ei tiedetä, mikä mun paikka on, mikä mun hengellinen koti ja seurakunta on. Vaan se hengellinen kasvupaikka on, kun mä katson lehteä, keskipohjalaista tai paikallislehteä, ja katson, että missä on minäkin iltana minkälainen puhuja. Että mitä enemmän armoitettu puhuja on, niin sen mukaan sitten mennään, valitaan sen viikonlopun seurakunnan kokous ja elämä. Ja onhan tämäkin tietysti yksi tie, mutta sillä tiellä on se ongelma, että silloin ei löydä sitä omaa palvelupaikkaa ja kasvupaikkaa seurakuntayhteydessä. Vaan on aina niin sanottu hengellinen irtolainen, eli menee sinne, missä tuntuu ja tapahtuu. Minä en kiellä, etteikö silloin tällöin voi käydä. Mäkin aina silloin tällöin käyn katsomassa vähän eri puolilla, mutta ei pidä ruveta jatkuvasti hyppäämään niin kuin muissa porukoissa, vaan tulee olla uskollinen myös sille omalle kodille. Meillä päin sanottiin sellaisia ihmisiä, jotka jatkuvasti hyppäsivät kylässä toisissa ihmisissä, ja sanottiin, että se on kyläluuta. Eli jatkuvasti menee kylään ja syö vaan sitä kermakakkua ja tämmöistä, niin ei sillä elä. Et tarvitaan myös sitä perusravintoa ja perusruisleipää, joka vahvistaa uskoa. Ja siellä on myös se ongelma, tämmöinen opillinen sekamelska, että mitä opetetaan Pyhän Hengen työstä, mitä opetetaan armolahjoista, mitä kastekysymyksestä, miten suhtaudutaan sairauteen ja niin edelleen. Ja on tällaista opillista sekamelskaa. Ja samalla tämmöinen yleinen sitoutumattomuus, että ei haluta sitoutua kantamaan vastuuta siinä omassa seurakuntayhteydessä. Eli tällaiseen yhteiskristillisyyteen mä suhtaudun varauksellisesti. Sitten, mitä on tämä valtakuntakristillisyys? Se on sitä, mitä hebrealaiskirja 10.25 sanoo, että älkää jättäkö omaan seurakunnan kokoustanne niin kuin muutamilla on tapana. Eli Jumalan sana selvästi opastaa meitä etsimään oman seurakuntayhteyden ja hengellisen kodin ja palvelemaan siinä. Mutta koko ajan muistaen sen, että on Kristuksella olemassa vain yksi ruumis. Kristuksella ei ole täällä maan päällä monta ruumista. On vain yksi. Ja siihen ruumiiseen kuuluu erilaisia jäseniä. Siihen ruumiiseen kuuluu eri kirkkokunnissa olevia uudesti syntyneitä uskovaisia jäseninä. Minä ajattelen näin, että se seurakunta, jonka Kristus tulee eräänä päivänä hakemaan pois, se muodostuu uudesti syntyneistä uskovaisista yli kirkkokuntarajoja. Ja sen tähden meistä kukaan ei voi ottaa niin kuin sellaista auktoriteettia itsellensä ja omalle uskon yhteisöllensä, että vain meillä, täällä luterilaisessa kirkossa tai kansanlähetyksessä, vain meillä on sitten ne kirkkaat lopunajan valot ja me tiedetään kaikki. Kuulkaa, mekin hairahdumme monissa asioissa. Minäkin hairahdun monissa asioissa ja ymmärrän erittäin vajavaisesti monia asioita. Mä luulen, että sä oot samassa joukossa. Mulla oli sellainen herätys ajatellen niin kuin kristittyjen yhteyttä, niin aikanaan kun mä menin armeijaan suoraan raamattukoulusta, olin 3 vuotta ollut Ryttylässä raamattukoulussa, ja kun sieltä lähdin armeijaan, niin minä ajattelin, että ei uskovaisia muualla paljon olekaan kuin kansanlähetyksessä ja sen kuvioissa. Sitten mä menin armeijaan ja aika pian sitten pääsin varusmiespappikurssille, ja siellä oli 20-30 nuorta miestä, ja hyvänen aika. Nehän oli melkein kaikki eri hengellisistä kuppikunnista, eri seurakuntataustoista ortodokseja myöten. Ja kun tuon 3 viikkoa mä seurasin ja kattelin niitä, niin multa niin kuin suomut tipahti silmistä ja mä aloin näkemään sen, että Jumalalla on monenlaisia lapsia. Jumalalla on totisesti monenlaisia lapsia, ihan vilpittömiä kristittyjä eri kirkkokunnissa, eri seurakunnissa. Ja siitä lähtien mulle tuli sydämen laajentuma jonka mä toivon, ettei se koskaan kutistuisi takaisin. Eli mun on ollut kohtuullisen helppo sen tilanteen jälkeen niin kuin nähdä se, että Jumala toimii eri kirkkokunnissa, eri seurakunnissa, missä Jeesusta Kristusta rakastetaan, niin mä haluan siunata heitä. Eikä pitää sellaista mieltä, niin kuin se eräs kaveri, kun häneltä kysyttiin, että onko sinun seurakunnassasi ollut herätystä. Ja hän sanoi, että ei ole valitettavasti ollut herätystä meidän seurakunnassa, mutta kiitos Jumalalle, ei ole ollut helluntai-seurakunnassakaan. Että voi olla helposti niin kuin tällaista vahingoniloa, että hyvä kun niillä oli niin vähän väkeä. Olipa kiva, kun niillä meni ihan pieleen tuo kokoussarja. Jos meillä on tällaista mieltä, niin on kuulkaa lujaa kiire parannuksen paikalle. Kun saadaan rukoilla sitä, että Jumala antaisi kaloja eri kuppikuntiin, eri seurakuntiin niin paljon, että voitaisiin huutaa apua toisillemme, että tuokaa veneitä tänne, että nämä ei mahdu meille kaikki. Mulla on tässä sellainen lappu. Mä pidän sitä Raamatun välissä. Tässä on toistakymmentä seurakunnan paimenta, heidän nimensä, Seinäjoelta. Eri seurakuntien työntekijöitä. Meillä on tässä vuoden verran ollut Seinäjoella sellainen tilanne, että ollaan kokoonnut seurakuntien ja järjestöjen työntekijät muutaman kerran keväässä ja muutaman kerran syksyssä paikalliseen ravintolaan 8 tunniksi, aamulla 8:00–10:00, yhdessä rukoilemaan ja siunaamaan toinen toisiamme. Muistan elävästi yhden tilanteen, kun yksi taisi olla vapaakirkon työntekijä, joka sanoi, että hän kokee sillä tavalla, että meidän pitää olla toisistamme. Ja se oli aika jännä tilanne, kuulkaa, siellä hyvin nöyränä eri herätysliikkeiden edustajia, eri kirkkokuntien edustajia vuoron perään polvistuttiin lattialle ja muut seurakunnan työntekijät kokoontui ympärille, julisti syntejä anteeksi ja siunasi. Minusta se oli hyvin koskettava ja hoitava tilanne. Ja siellä tuli myös tällainen ajatus, että me haluamme rukoilla toinen toistemme puolesta. Ja panimme listan kiertämään ja kirjoitimme kaikki nimemme ja taustayhteisömme tähän lappuun. Ja jokainen sai tällaisen lapun ja sitten omassa tahdissaan, milloin haluaa, niin voi rukoilla näiden työntekijöiden puolesta. Tämä on nimenomaan sitä, jota mä ajan takaa, tämmöistä valtakuntakristillisyyttä, jossa nähdään Jumalan valtakunnan työ laajemmin ja se, että meillä tulisi olla siunaava asenne toinen toisiamme kohtaan. Me helposti ajatellaan, että ei passaa paljon siunata ja toivoa hyvää noille toisille, kun se voi olla meiltä pois. Se voi olla meiltä pois. Mä uskon, että Jumala on niin rikas antaja, että kun sä siunaat jopa vihollisiasi, niin kuin Raamattu kehottaa, niin se tulee sulle takaisin. Tavalla tai toiselle, sulle, sinulle tai hengelliselle yhteisöllesi. Se tulee erinäisenä Jumalan siunauksena takaisin. On olemassa yksi Kristuksen ruumis, ja me olemme toinen toistemme jäseniä, Roomalaiskirje 12.5. Meillä on erilaisia armolahjoja siellä, ja erilaisia tehtäviä. 1 Korintolaiskirje 11.19 puhuu jopa siitäkin, kun sanottiin, että joku oli Paavalin puolta, joku oli Apolloksen puolta, joku oli Kristuksen puolta. Sielläkin oli tämmöisiä puolueita ja kuppikuntia Paavalin aikana. Ja Paavali vaan sanoi, että täytyyhän teidän keskuudessanne olla puolueita, että näkisi, kuka kestää koetuksen. Että Paavali ei niin kauhean nurjasti suhtautunut siihen puolueellisuuteen. Ja minä ajattelen, että meillä on oppimista toinen toisiltamme, eri kristityiltä. Ihan meillä tässä luterilaisessakin kirkossa, niin meillä on herätysliikkeitä, ainakin 5 toimii tässä luterilaisessa kirkossa. On rauhanyhdistys ja sen liepeillä lestadiolaisia erilaisia yhdistyksiä useampia. Me voidaan oppia heiltä semmoista jykevää Jumalan sanan julistusta ja ripin korostusta ja synninpäästön sanomaa. Evankeelisilta me voidaan oppia sitä, miten he puhuvat autuuden ilosta ja siitä koko maailman lunastuksesta ja sovituksesta ja kasteen lahjasta, joka me ollaan saatu. Körttiläiset puhuvat siitä nöyrästä alatien kulkemisesta ja semmoisesta vaatimattomuudesta Jumalan edessä. Rukoilevaiset opettaa meitä kulkemaan rukouksen tietä. Ja me viidesläiset haluamme korostaa viidenteen herätysliikkeeseen kuuluvat, johon kansanlehtiskin muun muassa lukeutuu, niin haluaa korostaa tällaista henkilökohtaisen uskon tärkeyttä ja myös sitä, kuinka tärkeää on omakohtainen uskoon tuleminen ja Jeesuksen vastaanottaminen. Nämä on sellaisia asioita, joita me voidaan oppia toinen toisiltamme ja rikastua siihen. Ainakin itse olen saanut näistä eri ryhmistä pikkasen opetella jotakin. Ja mä ajattelisin näin, että rikkaus, erilaisuus, niin se voi olla myös syvästi rikkautta. Jos meille tulee sellainen mieli, että mä oon jo kaikki kokenut, kaikki oppinut ja kaikki saanut, en mä tarvitse enää kasvua. Se on vaarallinen tie. Se on se Laodikean seurakunnan henki, jossa sanotaan, että minä olen rikastunut, minä olen rikastunut, minä en mitään tarvitse. Se on vaarallinen tie. Olen itse saanut olla nyt 25 vuotta suurin piirtein uskossa. Ja musta tuntuu, että mä oon vasta näin pikkasen saanut oppia Jumalan suuruutta ja Jumalan rikkautta. Jumala on suuri, Jumala on rikas Jumala. Hänellä on paljon enemmän annettavaa vielä meille, jos me haluamme ottaa uskossa vastaan. Ja kun taivaan portilla ei kerran kysellä, että missäs porukoissa sinä olit siellä maan päällä? Mikäs läinen tai loinen sinä olit? Siellä ei kysytä sitä, vaan siellä on yksi ainut merkki, joka siellä kestää. Jos sen merkin turvin on menossa taivaaseen, niin pääsee perille. Ja se on se merkki, joka tuolla on valtavan isona teidän kirkon edessä, tuo risti. Se on se merkki, joka ainut kestää taivaaseen pääsemisessä, ainut. Jos me olemme kätkettyinä tähän Kristuksen ristin varaan, olemme saaneet Jeesuksen sovitustyössä syntimme anteeksi, niin me pelastumme kerran iankaikkiseen elämään. Ja voi olla niin, että taivaassa on kerran yllätyksiä paljon. Siellä kukaan taivaassa voi olla monia sellaisia ihmisiä, joita mä en ole sinne koskaan päästä. Ja olen ajatellut, että se ei kyllä sinne koskaan pääse. Ja sitten sieltä saattaa puuttua sellaisia. Me saattaa katsella, että missä se on ja missä se on. Puuttuukin siellä. Eli ollaan herkkiä tässä näissä asioissa, ettei lausuta kovin herkästi kadotustuomiota niille. Mekin herätyskristillisissä piireissä niin meillä tuntuu olevan joskus aika lailla herkässä ja hyvässä tietoisuudessa hyvinkin tarkkaan se, kuka on uskossa ja kuka ei. Jopa sukkien väristä saatetaan välillä arvioida, että kuka on uskossa ja kuka ei. Meillä saattaa olla hyvin herkät nämä tuntoaistit. Mutta mä haluaisin rohkaista sellaiseen varovaisuuteen ja arkuuteen siinä, ettei me lausuttaisi kenestäkään ihmisestä kadotustuomiota, koska se ei ole meidän tehtävä. Vain Jumala voi lausua kadotustuomion, vai Jumala voi sanoa sen viimeisen sanan, että kuka on uskossa ja kuka ei. Toki me voimme aavistella ihmisen elämän hedelmistä sitä, että tuo ei ottanut nyt ihan uskonvahvistusta kirkosta hiljakkoin hakea, että harrastukset käy niin muualle. Ja saadaan rukoilla, että ihminen pelastuisi. Mutta se, että ei lausuta kovin herkästi semmoista kadotustuomiota, kun se voi tulla omaan nilkkaan takaisin. Miten tämä yhteys meidän keskuudessamme toteutuu sitten näin tämmöisessä omassa hengellisessä piirissä? Niin mä ajattelisin näin, että on hyvä opetella tuntemaan toista sekä ihmisenä että Herran omana. Filemonin kirja 16 sanoo tähän suuntaan. Hyvin helposti me tunnemme toistemme niskat erittäin hyvin. Me istumme kirkossa ja hengellisissä tilaisuuksissa ja katselemme toistemme niskaa 1,5 tuntia ja sitten mennään kotiin. Ja mä en ole kohdannut ensimmäistäkään ihmistä seurakunnan kokouksessa. Mä toivoisin sellaisia hengellisiä tilaisuuksia paljon enemmän, jossa voitaisiin olla vaikka kasvotusten toinen toistemme kanssa. Voitaisiin vaihtaa vaikka muutama sana. Voitaisiin jakaa vähän omia elämän kokemuksia myös. Ehkä jäädä keskustelemaan tilaisuuksien jälkeen kahvikupposen äärellä tai sillä tavalla, niin kuin täälläkin on toi lähetyskahvio. Eli voidaan vaalia tätä yhteyttä hengellisissä kuvioissa, mutta hyvä olisi oppia tuntemaan toisiamme myös ihmisenä, ihan arjen keskellä. Ja sen tähden voi olla hyvä, että voitaisiin käydä kylässä toinen toisillamme, tutustua toisiimme muissakin tilanteissa kuin seurakunnan kokouksissa. Joku on sanonut näin, että toisen tuntemisen edellytys on se, kun tuntee toisen heikkoudetkin. Sitten yksi asia, mikä yhteyttä suuresti lisää, on rukousyhteys. Raamatussa sanotaan näin, että olisitte yksimieliset, yhdestä suusta ylistäisitte Jumalaa. Apostolien teot 1.14 sanoo yksimielisesti rukouksessa vaimojen kanssa ja Marian kanssa. Ja Kolossalaiskirja 4.2, olkaa kestävät rukouksessa ja siinä kiittäen valvokaa. Olen ainakin itse kokenut paljon semmoista yhteyden lisääntymistä nimenomaan rukousyhteyden kautta. Kun te kokoonnutte yhteen, kun te käytte kylässä toinen toistenne luona, tapaatte toisianne, olisiko mahdoton ajatus se, että vaikka sinä ehdottaisit sitä, voitaisiko hetki rukoilla yhdessä? Ennen kuin erotaan, niin voitaisiko rukoilla yhdessä? Mun mielestä tätä uskovaiset saisi paljon enemmän viljellä tämmöistä keskinäistä rukousta. Ja se on vaalimassa sitä yhteyttä Jumalan kanssa ja sitten toinen toistensa kanssa. Apostolien teot 12.5 kertoo siitä, kun Pietari oli vankeudessa ja seurakunta rukoili samanaikaisesti lakkaamatta, että Jumala vapauttaisi. Sinne seurakunta oli kokoontunut rukoilemaan. Ja se olikin niille yllätys sitten, kun Jumala vastasikin rukoukset, niin meinannut millään uskoa, että se Pietari oli siellä ovella kolkuttelemassa ja tuli sinne heidän rukouskokoukseensa. Ja kertoi, miten Jumala oli vapauttanut hänen. Mutta sielläkin seurakunta kokoontui yhdessä rukoilemaan. Ja Raamattu kehottaa, että tunnustakaa toisillenne syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että te parantuisitte. Ja Jumalan, silloin kun ollaan rukouksen hengessä koolla, niin siellä myös on ehkä helpompaa se, että halutaan vaeltaa niin kuin puhtaalla omalla tunnolla ihmissuhteissa. Ja mä haluaisin rohkaista siihen, että vaalikaa keskinäistä yhteyttä ihan omassa hengellisessä kodissa, hengellisessä liikkeessä. Mä tiedän sen, että me ollaan ihmisinä erilaisia. Ja me ei välttämättä päästä, vaikka me oltaisiin samassa hengellisessä kodissa, niin voi olla, että mä en jonkun ihmisen kanssa koskaan pääse niin kuin sellaisella tasolla kokemaan syvää yhteyttä kuin jonkun toisen kanssa. Meidän henkilökemiat ei ehkä kohtaa toisiansa. Ja eikä se tarvitse välttämättä niin ollakaan, että mä kokisin jokaisen kanssa niin kuin sellaista syvää, valtavaa yhteyttä. Ehkä se ei ole tarveskaan. Ei sitä ehkä jaksaiskaan. Mutta se, että me kilvoteltaisiin siinä, että mulla olisi loukkaamaton omatunto Jumalan ja ihmisten edessä. Eli jos mä tiedän, että mä oon loukannut tuota toista, siskoa tai veljää, että sä niin kuin omalta puoleltasi voisit tehdä sellaisen tietoisen ratkaisun, että mikäli se minusta riippuu, niin mä haluan mennä ton ihmisen luo. Mä haluan sydämestäni pyytää anteeksi vääriä asenteitani, vääriä sanojani, kaikkea sitä saastaa, mitä mä oon toista ihmistä kohtaan heittänyt. Mä haluan pyytää anteeksi. Mä haluan pitää sua siskona ja veljenä. Se ei merkitse sitä, että teistä tulisi sydänystävät sen jälkeen. Se ei välttämättä ole ollenkaan mahdollista. Joskus näin voi käydä, mutta harvemmin. Mutta jos toinen on valmis antaa, mä annan sulle Jeesuksen nimessä anteeksi. Ja mä pidän sua siskona, mä pidän sua veljenä. Tällä tavalla katkaistaan niin kuin saatanan kahleita sillä tavalla, että se ei pääse sitomaan meitä ja viemään meitä ja myrkyttämään seurakuntaelämää. Eli sopikaa keskenänne asioita. Sopikaa asioitanne ja pyytäkää anteeksi ja antakaa anteeksi. Yksi asia, missä voidaan kasvaa tämmöisessä yhteydessä, on käytännön palvelu ja vastuun kantaminen. Se, että yhdessä kannetaan vastuuta ja nähdään vaivaa Jumalan valtakunnan työssä, niin nämä on sellaisia asioita, jotka kasvattaa syvästi kristittyjen yhteyttä. Ja sanon näin, sielun vihollinen vihaa uskovaisten yhteyttä. Eihän me haluta antaa omalta puoleltamme tukea tuon sielun vihollisen tavoitteille ja päämäärille, kun sen päämäärä, sen nimikin saatana on diabolos kreikan kielessä hajottaja, erilleen viskaaja. Se on sen tehtävä. Ja saatanan kreikan kielen nimi on hajottaja, erilleen viskaaja. Eikö me voitaisiin kristittyä omalta puoleltamme tehdä parannus siinä, että mä en halua olla enää saatanan kätyrinä siinä, että mä haluan heittää kristittyä erilleen toisista. Vaan voit vaikka joskus, kun joku alkaa puhumaan oikein pahaa toista kristityistä, niin voit kysyä, että onko tämä rakentavaa. Toki me ajattelemme asioista eri tavalla. Opetammekin eri tavalla, mutta silti meidän ei tarvitse heittää likasankoja toistemme päälle. Siunatkaa toisianne, vaalikaa yhteyttä, sopikaa riitojanne. Hoivatkaa toisianne, näin sanoo roomalaiskirja 15.7. Hoivatkaa sen tähden toinen toisianne, niin kuin Kristuskin on teidät hoivansa ottanut. Ja galattalaiskirja 6.2 sanoo, kantakaa toinen toistenne kuormia, ja niin te täytätte Kristuksen lain. Eli seurakunnan ja uskovien yhteyden tulisi olla sitä, että siellä hoivataan toinen toistansa. Siellä kannetaan toinen toistansa kuormia ja pidetään toisesta huolta. Ja tähän Jumala meitä auttakoon ja Jumala meitä johtakoon, että me voitaisiin tässä kasvaa. Ja yksi semmoinen tärkeä asia on se, että esimerkiksi pienryhmissä, rukouspiireissä, raamattopiireissä, niin ottakaa aina silloin tällöin ihan sellaisia kertoja, että kävisitte keskustelua ja rukoilisitte yhdessä ja siunaisitte toinen toisianne. Vaikka ihan kätten päälle panemisen kautta siunaisitte toinen toisianne. Ja ne on myös luontevia tilanteita erilaisten armolahjien toiminnalle, tuommoiset rukouspiirit. Eli hoivatkaa sen tähden toinen toisianne, niin kuin Kristuskin on teidät hoivansa ottanut. Ja miten tämmöisen uskovien yhteyteen noin perimmiltään pääsee, niin siinä ei ole muuta tietä kuin syntymän kautta. Johannes 3.3 sanoo uudesti syntymisestä, että sen kautta tullaan yhteyteen, tullaan Jumalan valtakuntaan sisälle, seurakuntaan. Ja ne ovat niitä, jotka ovat ottaneet Jumalan sanan vastaan henkilökohtaisesti. Jos uskovien keskinäinen yhteys ja rakkaus toteutuu, siitä on seurauksena maailma uskoo evankeliumiin. Ei ole siis kysymys mistään pikkuasiasta, vaan hyvin tärkeästä asiasta. Rukoillaan yhdessä. Herra, me tunnustamme sinun edessäsi, että me olemme puhuneet paljon pahaa toinen toisistamme. Herra, olemme takanapäin juoruilleet ja sanoneet halveksivia sanoja toinen toisistamme ja lausuneet jopa tuomioita. Tätä samaa olemme tehneet muista herätysliikkeistä ja seurakunnista ja siellä olevista ihmisistä. Anna meille, Jeesus Kristus, armahdus. Anna meille anteeksi meidän saastaiset syntimme. Puhdista verelläsi meidät ja anna meille uusi, laajentunut sydän. Anna sydämen laajentuna meille, joka ymmärtää ja näkee enemmän Kristuksen silmillä lähimmäisiä eri hengellisissä liikkeissä. Kiitos, että taivaassa ei ole kerran mitään muuta kuin yksi Kristuksen seurakunta, joka täällä maan päällä on muodostunut. Näkymätön seurakunta, mutta silti yhtenäinen seurakunta. Herra Jeesus Kristus, lisää uskovien yhteyttä ja keskinäistä rakkautta niin, että maailma uskoisi evankeliumia. Jeesuksen Kristuksen nimessä kiitos, että saamme uskoa anteeksi syntimme ja saamme siunata tänäkin päivänä tässäkin kaupungissa eri kirkkokuntia ja eri herätysliikkeitä. Ja erityisesti rukoilemme kaikkien seurakuntien paimenien puolesta. Anna heidän löytää toisensa. Anna keskinäinen yhteys paimenille, niin laumatkin oppivat rakastamaan toinen toisiansa. Aamen.